Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor. PDK-ja dhe LDK-ja bisedojnë për postet, Thaçi thot se do të respektohet marrëveshja. Ambasadora ja amerikane në Prishtinë, Tracy Ann Jacobson, kërkon qeveri gjithëpërfshirëse. Përfundon regjistrimi sektorit të bujqësisë në Kosovë për herë të parë pas 50 vjetësh. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden thotë se është i papranueshëm rishkrimi i kufive në Evropë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e dy partnerëve të koalicionit Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës janë takuar sot në Kuvendin e Kosovës. Detajet e këtij takimi nuk janë bërë të ditura, por kryeministri në largim i Kosovës, njëherë është lideri i PDK-s Hashim Thaçi, ka deklaruar se grupet punuese janë duke punuar për harmonizimin e çështjeve programore. Ai ka thënë se do të respektohet marrëveshja politike e arritur mes tij dhe liderit të LDK-s Isa Mustafa. Për më shumë hollësi dëgjojmë korrespondentin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Grupet punuese të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës janë takuar sot në Kuvendin e Kosovës. Takimi që kishte nisur në mesditë ka përfunduar pas më shumë se 2 orë, por detajet lidhur me atë se çfarë është diskutuar nuk janë bërë publike, ndonësisht e përfolur se është diskutuar për ndarjen e posteve. Megjithatë, kryeministri në largim i Kosovës Hashim Thaçi, njëherë lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se do të respektohet marrëveshja politike arritur me kryetarin në Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa për koalicionin qeverisës. Deklaratën e tillë Thaçi e ka bërë në Shkabaj në vizitën që i ka bërë projektit për fabrikën e përpunimit të ujit, për të cilën qeveria e vendit është duke bërë investime.
Çka është duke shkuar sipas planit, siç është planifikuar? Sot grupet punuese ndërpartijake të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës janë takuar për të harmonizuar çështjet programore, është duke punuar në mënyrë intensive.
Lideri Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, pas arritjes së marrëveshjes me Partinë Demokratike të Kosovës për krijimin e partneritetit qeverisës, pati deklaruar se marrëveshja parashet që kreu i qeverisë do të jetë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ndërkaq rresoret e qeverisë do të ndahen. Sipas tij, ky është kushti për të hyrë në çfarëdo qeverie, por lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Thaçi as e ka pohuar e as mohuar një gjë të tillë.
Shpresoj që shumë shpejt do të përmbyllet edhe kjo çështje dhe gjithçka është e qartë, duke respektuar në plotësi marrëveshjen e arritur mes PDK-s, LDK-s dhe partnerëve minoritar që do të jenë si pjesë e ardhshme e ekzekutivit dhe ndërtimit të gjitha institucioneve, pra legjislative, ekzekutive dhe presidenciale.
Në anën tjetër, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Ann Jacobson, përmes rrjetit social Twitter, ka kërkuar nga grupet punuese të Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës të punojnë për formimin e një qeverie ku do të përfshihej çdo grup i shoqërisë në vend. Ambasadorja Jacobson ka thënë se diversiteti në qeveri paraqet forcë më të madhe. Shpresoj që të angazhuarit në grupet punuese të LDK-s dhe PDK-s të kenë parasysh vlerën gjinore gjatë krijimit të qeverisë së re. Diversiteti është i barabartë me fuqinë, thuhet në postimin e ambasadorës Jacobson. Ndryshe pas arritjes së marrëveshjes, nënshkruesit e saj patën shprehur bindjen se do të kenë një bashkëqeverisje të mirë gjatë mandatit të ardhshëm. Së bashku, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës kanë 67 deputet dhe mund të llogarisin edhe në përfshirjen e pakicave, të cilat kanë të rezervuara 20 ulëse në kuvend. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues së nderuar, marrëveshja për bashkëqeverisje midis PDK-s dhe LDK-s është arritur më 19 nëntor. Artikulli për këtë vazhdon të jetë më i lexuari dhe më i komentuari në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Rubrika jone komenteve është hapur edhe për ju, ne i mirëpresim opinionet e juaja. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Në Kosovë ka përfunduar me sukses regjistrimi i sektorit të bujqësisë, proces ky që për herë të fundit është realizuar para 50 vjetësh. Por zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës kanë bërë të ditur se në regjistrimin e si vjetmë nuk kanë marrë pjesë komunat veriore të Kosovës. Rezultatet përfundimtare ndërkaq pritet të shpallen në fund të vitit të ardhshëm. Nadia Ahmeti na sjell detajet.
Në Kosovë ka përfunduar në terren regjistrimi bujqësisë që kishte filluar më 1 nëntor të këtij viti. Rezultatet preliminare do të publikohen në muajin shkurt të vitit të 2015. Në këtë projekt nuk kanë marrë pjesë katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Në të gjitha komunat tjera ndërkaq procesi është realizuar pa ndonjë problem, kanë thënë zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, agjenci kjo përgjegjëse për realizimin e këtij projekti. Isa Krasniqi, kryeshef ekzekutiv në këtë agjenci, ka thënë se regjistrimi i tokave bujqësore do t'jap të dhënat e detajuara për shfrytëzimin e tokës, numërimin e blegtorisë sipas llojeve, kulturat bujqësore si dhe fuqinë punëtore në bujqësi.
Njoftoj që dita e djeshme është përmbyllja e këtij projekti jashtëzakonisht të madh, shumë të rëndësishëm për Kosovën dhe përfundoi me fazën më të vështirë, pra më të ndjeshme të mbledhjes së dhënave në terren. Pas ditës së djeshme, fillojnë tash fazat e tjera, dorëzimi e materialit tek Agjencia Statistike e Kosovës.
Kurse sa i përket mos pjesëmarrjes së katër komunave veriore të Kosovës në regjistrimin e sektorit të bujqësisë, Krasniqi thotë se nuk kanë marrë ndonjë përgjigje zyrtare. Ai ndërkaq tregon se aspektet përgatitore, si përgatitja e stafit për mbikëqyrëset e kontrollor, kanë përfunduar edhe në ato komuna, por më vonë janë vërejtur hezitime.
Prepikja jon përfundimtare ka qenë me 11 të muajit nëntor, pra kur veç ka përfundu gjysma e mlejës e të dhenem në teren, që kemi bërë thirrje të zyrtare, të gjithë kryetarëve të komunave, që njëkohësisht janë edhe kryesues të Komisionit Komunal të Regjistrimit, por nuk kemi pasur ndonjë përgjigje pozitive dhe as negative.
Ndryshe, regjistrimi tokave bujqësore për herë të fundit në Kosovë është kryer në vitin 1960, dhe për këtë ekspertë e bujqësisë konsiderojnë proces të domosdoshëm edhe pse i vonuar. Halim Gjergjizi, profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë vlerëson proces më rëndësish strategjike për zhvillimin e bujqësisë. Ndërkaq sa i përket mospërfshirjes së komunave veriore në këtë projekt, Gjergjizi thot:
"Më shumë të janë dëmtuar fermerët këtë regjioni, nga se do thotë nuk do të ketë dhëna edhe masat edhe politikat që do të mirën para të region nuk do të bazohen në dhënat e sakta. Njërësht edhe ky element që s'ka kur far lidhje me politikë, po ka marrë një karakter politik."
Ndryshe, rezultatet përfundimtare nga të dhënat e grumbulluara nga regjistrimi bujqësisë do të fillojnë nga shtatori vitit të 2015 për të përfunduar në dhjetor po të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në bazë të trendeve të drejtanishëm, të hyrat e projektuara konform buxhetit të Kosovës për këtë vit nuk do të mund të realizohen, thonë zyrtarë të doganave dhe administratës tatimore të Kosovës. Ngërçi politik thuhet se ka pasur ndikim në mos përmbushjen e parashikimeve. Kronike Luljeta Krasniqit.
Dy institucionet kryesore, Dogana dhe Administrata Tatimore e Kosovës, nga të cilat mbushet buxheti, nuk do të arrijnë të përmbushin parashikimet e qeverisë së Kosovës. Nga 1 miliard 590 milion euro si të hyra të përgjithshme sipas parashikimeve të qeverisë së Kosovës për vitin 2014, këto dy institucione kanë obligim që të grumbullojnë mbi 1 miliard euro. Zyrtarë të këtyre dy mekanizmave i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se të hyrat e grumbulluara për këtë vit do të jenë nën planin e parashikuar. Zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, thotë se ky institucion deri më tani ka arritur të grumbulloj 760 milion euro, derisa projeksionet e qeverisë kanë qenë 930 milion euro.
Dogana ka vazhduar edhe gjatë muajit nëntor, ka vazhduar me trendin pozitiv, faktikisht apo ta quaj trendin progresiv të rritjes së hyrave. Dhe tani më kemi, domthonë deri deri me datën 19 kemi mbledh 760 milion euro. Në krahasim me vitin e kaluar, tani jemi mbi 30 milion euro më shumë se viti i kaluar. Nëse kjo kthehet në përqindje, atëherë përqindja është plus 4% e hyrave.
Ndërkohë administrata tatimore e Kosovës gjatë periudhës janar-tetor 2014 ka arritur të mbledh 362 milion euro. Valentina Sefa Bytyqi, zëdhënëse në administratën tatimore të Kosovës, ka thënë se krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka arritje të hyrave për rreth 2%, por që krahasuar me projeksionet e qeverisë janë 12% nën plan.
Gjatë tre viteve të fundit ka në vazhdimsi një rritje si të numrit të deklaruesve, ashtu edhe të numrit të deklaratave dhe pagesave, të cilat kanë ndikuar në ruajtjen e trendit të hyrave. Njëkohësisht, rezultati që përfshirë kemi rritje të kënaqshmërisë tatim pagusëve ndaj shërbimeve të ATK-s.
Vonesa në krimin e institucioneve të reja të Kosovës të dalë nga zgjedhjet e 8 qershorit thuhet të ketë ndikuar edhe në përmbushjen e projeksioneve të qeverisë për mbledhjen e të hyrave. Adriatik Stavileci, zëdhënës i doganave të Kosovës, thekson se rrethanat ekonomike në të cilat ka qenë vendi gjatë këtyre muajve kanë reflektuar në mbledhjen e të hyrave.
Mund të themi se parashikimi për këtë vit dogana e ka vështirë të arrijë, po ne konsiderojmë sukses nëse dogana arrin të kalojë 900 milion euro. Për shkak se kanë ndodhur disa rrethana, kemi pasur edhe një vakum institucional për afër 5 muajve dhe për këtë arsye kanë ndërtuar disa projekte e transhishme pa u realizuar, kjo ka reflektuar direkt në mbledhjen e tyre prej dogana.
Ngërshi politik dhe ndikimi në mbledhjen e të hyrave buxhetore e thekson edhe zëdhënësja administratës tatimore të Kosovës, Valentina Sefa Bytyqi. Ndryshe, mbledhja e të hyrave nga dogana dhe administrata tatimore e Kosovës është kundërshtuar vazhdimisht nga ekspertët çështjeve ekonomike, pasi që kjo mënyrë, si shton ata, paraqet jo qëndrueshmëri financiare dhe fiskale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Thuhet shpesh se qendra klinike universitare e Kosovës përballet me mungesë të barnave dhe të kushteve adekuate për pacientët, por ajo ka dhe një problem tjetër pasi në objektet e saj shëtisin krimba dhe insekte të tjera. Këtë vit nuk është bërë as dezinfektimi, deratizimi dhe dezinsektimi që është i nevojshëm për të parandaluar infeksionet brenda spitaleve. Ariana Kasapolli raporton për më shumë hollësi në këtë temë.
Edhe pse në klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës ka krimba, brejtës e insekte të tjera, dezinfektimi, deratizimi dhe dezinsektimi nuk është bërë asnjëherë gjatë këtij vitit në këto klinika. Kjo për shkak të procedurave tenderuese. Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitari, ka thënë Radios Evropa e Lirë se kanë marrë informata nga punëtorët e Institutit Onkologjik se kanë vërshuar një numër i madh krimbash në këtë institucion.
Kemi marrë një informatë se në Institutin e Onkologjisë, gjithsesi në klinikë, ka qenë një numër 8 i madh i krimbave të cilët kanë qenë shumë shqetësues për organet e inspektoratit, por edhe për vetë punëtorët dhe pacientët të cilët trajtohen në atë klinikë. Për neve është shumë shqetësuese në qoftë se organet e inspektoratit sanitar nuk ndërmarrin masa në kuadrë të kompetencës tyre, por përgjësia më madhe ligjore është e vetë drejtuse të qendrës klinike universitare se duhet kryet njërë shumë shpet DDD-ja si masë sanitare për eliminimin e kësaj qëfar tha më herët.
Drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Nase Ramadani ka bërë të ditur se institucionet shëndetësore duhet të bëjnë kërkesë nga vetë menaxherët të këtyre klinikave në rast nevoje për të kryer DDD-ja, derisa ka shtuar se një gjë e tillë nuk është duke ndodhur.
Por si duket, institucionet spitalore akoma nuk janë vendosur në këtë drejtim, që të bëjnë dezinfektimin programuar. Ata gjithmonë është një rutinë e vjetër që kërkohet dezinfektimi nga Instituti Kombëtar. Unë vetëm këtu po e them për shkak të opinionit se Instituti Kombëtar nuk e bën dezinfektimin masovik në rastet e parandalimit dhe të ndërmarrjes së masave në institucion shëndetësore, por është obligimi i gjithë institucionit shëndetësor.
E zyrtari për informim në qendrën klinike universitare të Kosovës, Shpend Fazliu, ka thënë se këtë vit nuk është kryer asnjëherë dezinfektimi, deratizimi dhe dezinsektimi në për këto klinika, derisa ka shtuar se janë të vetëdijshëm për vështirësitë që kanë klinikat në kryerjen e punës atyre.
Klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës kanë bërë kërkesa në menaxhmentin e shërbimit spitalor Klinik Universitare të Kosovës për të kryer DDD-n. Menaxhmenti më njëherë ka iniciuar procedurën për hapjen e tenderit për kryerjen e DDD-s. Procedurat e prokurimit tashmë vetëm kanë përfunduar. Është lidhur kontrata dhe vetëm pritet nënshkrimi i kontratës, që nënkupton faktin se DDD do të filloj të realizohet shumë shpejt, me që procedura e prokurimit në tërsi ka përfunduar.
E zotit të Shnjaku ka shtuar se në klinikat brenda QKK-s është më se e nevojshme DDD-ja për parandalimin e infekcioneve intrahospitalore.
Në qendrë klinike universitare kemi brejtës, kemi insekte, sepse objektit janë të vjetra, dhe si mas për eliminimin apo mos për hapjen e smundjeve ngjitse edhe për parandalimin e infeksionit brenda spitalore është obligative dhe mas shumë urgjente që të kryhet sa më shpejt që është e mundur.
Sidoqoftë, për këtë vit për të kryer dezinfektimi, deratizimi dhe dezinsektimi janë zotuar 60.000 euro, derisa për 3 vitet e ardhshme është parapar që për këtë çështje të shpenzohen rreth 300.000 euro. Kam bërë të ditur zyrtar shëndetësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues së nderuar, Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me informacione dhe aktualitete të ndryshme për ju. Andaj bëhuni pjesë radios son edhe në këto rrjete sociale. Në vazhdim të pjesës tematike do të ndalemi te zhvillimet në rajon dhe botë. Të drejtat e njeriut në Maqedoninë nuk respektohen, ndërsa në SHBA Kongresi sfidon presidentin Obama në lidhje me programin bërthamor të Iranit. Do të pasoj edhe bloku i lajmeve, ju vazhdoni të qëndroni me ne. Analizat e Institutit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Shkup kanë nxjerrë në pasë ligji kundër diskriminimit, i cili është miratuar para 4 vjetësh, nuk zbatohet si duhet, pasi nuk arrin të parandaloj lloje të ndryshme të diskriminimit në shoqëri. Arsyet janë të ndryshme dhe ekspertët juridik thonë se nevojitet ndryshimi i menjëhershëm i tij. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Ekspertët juridik theksojnë se nevojitet ndryshimi me njëhershëm i ligjit për mbrojtje nga diskriminimi, me që ai nuk arrin të sigurojë mbrojtje cilësore kundër llojeve të ndryshme të diskriminimit për qytetarët e Maqedonisë. Analizat e Institutit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut kanë nxjerrë në pah se ligji në fjalë, edhe pse është miratuar para 4 vitesh, si pasojë më shumë paqartësive brenda ligjit, nuk arrin të parandaloj lloje të ndryshme të diskriminimit. Njëherësh nuk arrin të ofrojnë mbrojtje institucionale për qytetarët kur ata përballen me diskriminimin. Njëherësh në këtë analizë theksohet dhe mungesa e ngritjes së vetëdijes së qytetarëve për të detektuar raste që kanë të bëjnë me diskriminimin në çfarëdo lloj forme që ai mund të shfaqet në shoqëri.
Oqigledno e deka vë Makedonia nese tretira diskriminacijata.
Është më se e qarë se diskriminimi në Maqedoni, jo vetëm që nuk trajtohet në mënyrë si që duhet trajtuar, por një herë që shumë pak lëndë, marrin epilog gjyqësor edhe në ato raste kur detektohet kjo dukuri. Thekson ish gjykatësja për të drejtat e njeriut në Strasburg, Margarita Caca Nikolovska, aktualisht drejtuese Institutit për të drejtat e njeriut në Shkup. Në këtë drejtim, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë thotë se zanafila e mosbatimit të ligjit për parandalimin e diskriminimit qëndron në qasjen e pabarabartë të institucioneve shtetërore ndaj interesave të qytetarëve. Ndërkohë, Marian Punjavic, këshilltar shtetëror për parandalimin e diskriminimit që funksionon në kuadër të zyrës së avokatit të popullit, thotë se Komisioni Shtetëror për mbrojtje nga diskriminimi edhe kundrejt asaj se është themeluar para më shumë se 3 vitesh, si pasojë mungesës së mjeteve financiare nuk arrin të funksionojë në bazë të kapaciteteve për çka është themeluar. Nëse shtruhet pyetja se Komisioni Përkatës për mbrojtje nga diskriminimi disponon me kushte adekuate për të kryer detyrat detyrimet, përkatësisht nëse disponon me personel adekuat profesional, mjetet të mjaftueshme financiare dhe gjithçka që lidhet me funksionimin e mirëfill të këtij institucioni, më duhet të konstatojmë se fatkesisht në pjesën më të madhe, përgjigja ndaj këtyre pyetjeve do të jetë negative, thekson Marian Punjavic, këshilltar shtetëror për parandalimin e diskriminimit, i cili funksionon në kuadër të zyrës së avokatit të popullit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Derisa po afron afati për fuqit botërore që të arrijë një marrëveshje me Iranin për programin e tij bërthamor, Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama përballet me sfidat që i paraqet Kongresi i kontrolluar nga Republikanët. Se për çfarë bëhet fjalë, dëgjojmë kronikën që kanë përgatitur korrespondentët e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë Karl Shrek dhe Luke Johnson. Afati për arritjen e marrëveshjes për programin bërthamor të Iranit po afron dhe administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama është nën presion për të sjellë një kompromis i cili do të ishte i pranueshëm për Kongresin skeptik. Nëse ai nuk mund ta bëjë këtë deri më 24 nëntor, ai do të përballet me një afat edhe më të vështirë për të arritur marrëveshjen para se Kongresi i ri i kontrolluar nga Republikanët të mblidhet në muajin janar. Tashmë ka pasur një afat të shtrënguar dhe tani ka dalë edhe një faktor i ri, i cili zvoglon dritaren edhe mëtej, thot presidenti këshillit kombëtar iraniano-amerikan Trita Parsi, duke aluduar në zgjedhjet e fundit që kanë vënë republikanët në kontroll edhe të dhomës së përfaqësuesve edhe të senatit. Republikanët kanë paralajmëruar një veprim të ri ligjor i cili do të vendoste sanksione të reja kundër Iranit nëse nuk arrihet marrëveshja që dëshirojnë ata. Por edhe në rast të marrëveshjes, senatori Bob Corker, i cili pritet të jetë kryetari i ardhshëm i Komitetit të Senatit për Marrëdhënie me Jashtë, ka thënë se pret një rol më të madh të Senatit në përpunimin e detajeve.
If they even reach an agreement, there may be some lengthy period of time before the details are worked out.
Edhe nëse arrin marrëveshje, mund të kalojë një periudhë gjatë kohore para se detajet të përpunohen. Ndoshta, nuk e dim tani, por mendoj se do të ketë një mundësi të përshtatshme për Senatin që ta peshoj atë, do apo s'do shtëpia e bardhë, ka thënë Corker për Radion Evropa e Lirë. Corker ka qenë në mesin e 43 republikanëve këtë javë të cilët i kanë shkruar letër presidentit Obama, duke shprehur alarm për planet e raportuara të shtëpisë së bardhë që të anashkaloj Kongresin në rast të një marrëveshjeje. Ata kanë thënë se planet e tilla sugjerojnë se negociatorët mund të arrijnë një marrëveshje të dobët dhe të rrezikshme, e cila mund të dalë e papranueshme për popullin amerikan. Do të vazhdojmë me presion shtesë ndaj Iranit në muajt e ardhshëm, derisa Teherani nuk braktis ambicjet e tij bërthamore dhe ndjek një rrugë vërtet konstruktive në marrëdhëniet e tij me botën, kanë shkruar senatorët në letrën e 19 nëntorit. Mbështetësit e presionit të Kongresit thonë se kërcënimi për sanksionet të reja mund të rezultojë me koncesione më të mëdha nga Teherani në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Të tjerët megjithatë konsiderojnë se sanksionet e reja nga ligjvënësit amerikan mund të aprishin gjithë marrëveshjen. Republikanët kanë marrë kontrollin e Senatit këtë muaj. Ata do të kenë shumicën prej 53 ulësesh në këtë dhomë kur të mblidhet në fillim të janarit. Ky pushtet ka rritur gjasat që ligjvënësit amerikan të miratojnë ligje që godasin Iranin me sanksione të reja. Senatorët Mark Kirk dhe Bob Menendez kanë paraqitur një projekt ligj në fund të vitit të kaluar me 59 bashk sponsorizues, përfshir 16 demokrat, i cili do të vendoste sanksione më të ashpra kundër Iranit nëse marrëveshja nuk arrihet. Ligji është bllokuar pranverën e kaluar në Senatin e kontrolluar nga demokratët për shkak të kundërshtimeve të forta nga ana e administratës Obama. Kirk i ka thënë gazetës The Hill, e cila mbulon politikën amerikane, se ai do të paraqesë projekt ligjin në seancën e ardhshme të Kongresit, dhe se ai është duke punuar në ndërtimin e një mbështetjeje të mjaftueshme për të shmangur veton presidenciale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Ashtëmisë së Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se Partia Radikale Serbe është parti jashtëparlamentare dhe se nuk ka kurrfarë ndikimi në skenën politike në Serbi. Duke i komentuar deklaratat e liderit të kësaj partie, Vojislav Šešelj për Serbinë e Madhe, Dačić ka pyetur se kush është sot Vojislav Šešelj në Serbi. Tribunali i Hagës ka lejuar që të krijohet kjo situatë, ka thënë Dačić, dhe ka shtuar se Serbia nuk e ka asnjë milimetër përgjegjësi lidhur me deklaratat e Šešeljit. Haga ka liruar Šešeljin përkohësisht për shkak të sëmundjes. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë në Kiev se janë të papranueshme përpjekjet për rishkrimin me forcë të kufive në Evropë. Është thjesht e papranueshme në shekullin 21 që vendet të bëjnë përpjekje të rishkruajnë kufit me forcë në Evropë apo gjetkë, ose të ndërhyjnë ushtarakisht vetëm se nuk i pëlqejnë vendimet e fqinjeve të tyre, ka thënë Biden. Duke folur në një konferencë për media së bashku me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko, Biden ka thënë se nëse Rusia nuk ju përmbahet angazhimeve që ka ndërmarrë me marrëveshjen e Minskut për t'i dhënë fund krizës në Ukrainë, Washingtoni do të nisë bisedime racionale për sanksione të tjera. Ushtria e Ukrainës ka thënë se territori i këtij vendi është sulmuar me predha të hedhura nga territori i Rusisë për të parën herë prej se është nënshkruar marrëveshja e Minskut më 5 shtator. Zëdhënës i ushtarak i Ukrainës Andrei Lisenko ka thënë sot se gjatë ditës së kaluar për të parën herë prej nënshkrimit të marrëveshjes së Minskut, të shtënat kundër territorit të Ukrainës kanë rifilluar nga ana e Federatës Ruse. Ai ka thënë se predhat artilerike janë shkrepur kundër një pike kufitare në rajonin lindor të Luhanskut. Moskaj ka hedhur poshtë pohimet. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët kanë ndërmarrë 29 sulma ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak gjatë 72 orëve të fundit. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar sot se 23 sulme janë kryer në Irak, përfshirë 6 sosh afër qytetit Baigje. 6 sulmet e tjera janë bërë afër qytetit Kobani në Siri, ku luftëtarët kurd po luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik. Në anën tjetër, militantët e Shtetit Islamik kanë ndërmarrë sot një ofensiv kundër qytetit Ramadi në provincën Anbar të Irakut. Zyrtari i provincës Anbar, Hatal Al-Fadaj, ka thënë se nga xhamit është bërë thirrje që secili që mund të bartë armë të mbrohet nga sulmuesit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shpallur urdhrin ekzekutiv për rishikimin e sistemit të imigracionit, duke thënë se ligjvënësit e Kongresit kanë dështuar të miratojnë reformat e nevojshme. Në një fjalim nga shtëpia e bardhë, Obama ka thënë se plani i tij është më i drejtë se sa arrestimi dhe dëbimi i miliona imigrantëve të paligjshëm. Plani i Obamës parashet që rreth 5 milion imigrantë të paligjshëm që ndodhen në Shtetet e Bashkuara së paku 5 vjet të mbrohen nga dëbimi nëse nuk kanë probleme me ligjin dhe paguajnë taksa. Të afërm të 43 studentëve të zhdukur në Meksik kanë udhëhequr protesta masive në kryeqytetin Mexico City duke i kërkuar qeverisë që t'i gjejë ata. Studentët janë zhdukur në qytetin Guerrero pasi kanë ndjekur një protest. Shumica e familjeve nuk janë bindur shpjegimit zyrtar se ata janë vrarë nga një bandë e drogës. Autoritetet janë duke kryer testet mjeko-ligjore në trupat e gjetur në disa varreza masive. Në dekadën e fundit, mbi 100.000 njerëz janë vrarë dhe 27.000 të tjerë janë shtukur në Meksik. Pjesa perëndimore e shtetit të New Yorkut është përfshirë nga një valë re e borës pas suhisë së ditëve të fundit që ka sjellë mbi 1.5 metra borë. Së paku 10 njerëz raportohet të kenë humbur jetën. Bora ka ngujuar zonat rreth liçenit Erie dhe liçenit Ontario, përfshirë edhe pjesë të qytetit Buffalo. Në ndërkohë, parashikimet për temperatura më të larta dhe shi gjatë fundjavës kanë ngritur shqetësimet për përmbytje të mëdha. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të qetë. Miru dëgjofshim në takimin e radhës.